Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom hapšenja službenika crnogorske policije zbog izdavanja pasoša sinovima kontroverznog sarajevskog biznismena Nasera Keljmendija, da li su nerealne najave beogradskih zvaničnika da bi Srbija mogla da uđe u Evropsku uniju između 2014. i 2016. godine, o najavama rekonstrukcije vlade Srbije, Sonja Biserko postala počasni građanin Sarajeva. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja, priredila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy boravio je danas u Crnoj Gori. Glavna poruka koju Rompuy donosi je da je Europska unija otvorena za prijem država Zapadnog Balkana, ali da Europa ne želi da uvozi balkanske probleme, te preporučio jačanje regionalne saradnje.
The stabilization and association agreement entered into force in May.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je stupio na snagu 1. maja, a uskoro, kroz 3 nedjelje, Europska komisija će dati svoje mišljenje o procesu i o kandidaturi Crne Gore za status kandidata. Ja sam svojim sagovornicima u Crnoj Gori prenio poruku da je od najvećeg značaja za Crnu Goru da nastavi sa svojim reformama. Europska unija će, gospodine premijeru, vas podržati u vašim naporima, ali pred vama je posao koji treba da obavite.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović izrazio je optimizam nakon sastanka sa Van Rompuyom.
Crna Gora je u očekivanju pozitivnog mišljenja Europske komisije početkom novembra. Nadamo se da će to mišljenje biti verifikovano na decembarskom Europskom samitu. Kao što znate, svih ovih dana traju naši vrlo intenzivni kontakti sa relevantnim zvaničnicima Europske komisije. Na bazi toga, ali prije svega na bazi onoga što smo radili prethodnih godina, smatram da imam pravo na optimizam kada su u pitanju naša očekivanja.
Glavni haški tužilac Serge Bramert sastao se danas u Sarajevu sa glavnim tužiocem tužilaštva Bosne i Hercegovine Miloradom Barašinom i rukovodiocem posebnog odjela za ratne zločine Vesnom Budimir.
Kako bi završili 7 tekućih preostalih procesa, mi trebamo stalnu podršku, među ostalima i od Bosne i Hercegovine. Sa predstavnicima BH pravosudnih tijela posebno ćemo razgovarati o tome šta mi možemo raditi kako bi osnažili njihov rad. Od velike je važnosti i provođenje nacionalne strategije u suočavanju sa slučajevima ratnih zločina. Glavni tužilac Haškog tribunala nakon Sarajeva krajem sedmice posjetit će Zagreb. Prvi dana novembra boravit će u Beogradu. Svoj redovni polugodišnji izvještaj o suradnji Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske sa Haškim sudom Bramert će predstaviti Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija početkom decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nakon što je haškom tužiteljstvu opisao užas sarajevskih civila tijekom opsade grada, kanadskog generala Davida Frejzera nastavio je unakrsno ispitivati bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, koji se brani sam od optužbi za teror nad Sarajevom, genocid i uzimanje mirovnih promatrača za taoce. UN i NATO su bili pristrani, jer nisu reagirali na kršenje primirja i prekida vatre od strane armije BiH, dok su snage Vojske Republike Srpske bile kažnjene za odgovor na provokacije, ustvrdio je optuženi Karadžić unakrsno ispitujući generala Frejzera. Kao primjer je naveo ofenzivu armije BiH u Sarajevu i okolici prema položajima Vojske Republike Srpske 18. rujna 1994. godine unatoč primirju.
Ali su Srbi bombardovani 22. septembra.
Sjećam se, mislim da jesu bili bombardovani u to vrijeme.
Iako su ga suci nekoliko puta opomenuli da drži govore umjesto da postavlja pitanja svjedoku Frejzeru, Karadžić je zatražio dodatno vrijeme za ispitivanje bivšeg asistenta zapovjednika UNPROFOR-a u Sarajevu, no o tome će suci odlučiti na kraju unakrsnog ispitivanja koje i dalje traje. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Nakon 10 godina pauze u Beograd je danas stigla delegacija generalštaba Oružanih snaga Rusije, koja je sa kolegama iz generalštaba Srbije razgovarala o podizanju saradnje na viši nivo.
General ruske armije Nikolaj Makarov je naveo da postoje različiti aspekti saradnje i da je tesna saradnja dve zemlje na vojnom planu neophodna.
I uređenje vojnog i vojno-tehničkog sadružništva.
Vojno-tehnička saradnja se razvija na zavidnom nivou i smatram da postoji veliki prostor za napredak u toj oblasti. Naša delegacija došla je u Beograd nakon 10 godina upravo iz tog razloga, navodi ruski general Makarov. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Miloje Miletić, kaže da je Vojska Srbije opredeljena za nastavak saradnje sa Rusijom.
Očekujem da ova poseta da novi ton našoj vojnoj saradnji i doprinese našem čvršćem povezivanju na vojnom planu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev nakon sastanka sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Francuske Nikolom Sarkozijem izjavio je da je prihvatio poziv za summit NATO-a koji se održava u Lisabonu krajem novembra. Na sastanku je između ostalog bilo riječi i o evropskom odbrambenom raketnom štitu. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev.
Mi procjenjujemo prijedlog da Moskva učestvuje u razvoju evropskog antiraketnog odbrambenog sistema, ali mislim da sam NATO treba da shvati na koji način želi da se Rusija pridruži protivraketnom odbrambenom sistemu, kakav rezultat će to proizvesti, koju vrstu sporazuma bi trebalo da tražimo i kako treba da radimo u budućnosti. Mi ćemo biti u mogućnosti da damo naš odgovor u pogledu evropskog odbrambenog raketnog štita, tek nakon što procijenimo ovaj prijedlog.
6 osoba je poginulo, a 17 ranjeno u jutrošnjem napadu gerilaca na Čečenski parlament u centru Groznog, saopštio Istražni komitet Državnog tužilaštva Rusije. Prema prvim rezultatima istrage, napad na vladin kompleks izvršila su trojica gerilaca, od kojih je jedan izvršio samoubilački napad, aktivirajući eksploziv u zdanje parlamenta. Politički analitičar Timur Muzajev.
To je bila pokazna operacija, čiji je cilj da pokaže snagu pobune, njen uticaj, kao i njenu sposobnost da se nosi sa udarcima proruskih vlasti u Kavkazu, uključujući u Čečeniji.
Protest zbog najavljene vladine reforme penzionog sistema nastavljen je i danas u Francuskoj. Zaposleni u više sektora pridružili su se štrajku dan uoči glasanja u Gornjem domu francuskog parlamenta o novom zakonu koji između ostalog predviđa podizanje starosne granice za odlazak u penziju sa 60 na 62 godine. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy ostaje pri stavu da je reforma penzionog sistema neophodna.
Ove reforme predugo su odgađane i to više nije moguće. Zašto? Jer pri nadležnosti današnjih i sjutrašnjih penzionera treba da se isplate. Ima 15 miliona penzionera u Francuskoj, od toga se primanja 1,5 miliona penzionera isplaćuju kroz bankarske zajmove. Takva situacija ne može da traje u nedogled.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O hapšenju službenika crnogorskog MUP-a zbog izdavanja pasoša sinovima kontroverznog sarajevskog biznismena Nasera Keljmendija, što otvara još jednu priču o povezanosti kriminalaca u regionu. Inače, ranije davanje crnogorskog pasoša kontroverznom tajlandskom premijeru Šinavatri i još nekim licima iz Srbije izazvalo je oprečne reakcije. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
U crnogorskoj policiji, kako nam je rečeno u kratkom telefonskom razgovoru, danas nisu mogli detaljnije komentarisati hapšenje šefa kotorske filijale MUP-a Svetozara Popovića i njegove službenice i svastike Ksenije Mitrović. Njih dvoje su osumnjičeni i juče je saopštila policija da su na osnovu lažnog rješenja o državljanstvu izdali pasoš i ličnu kartu Elvisu Keljmendiju, sinu kontroverznog sarajevskog biznismena albanskog porijekla Nasera Keljmendija, te da su na osnovu lažnih papira namiravali da istu uslugu učine i drugom Keljmendijevom sinu Liridonu. Čitava priča izazvala je pozornost javnosti zbog biografije Nasera Keljmendija, oca dvojice mladića koje crnogorska policija tereti za falsifikovanje isprava. Keljmendi, prema pisanju medija iz regiona, važi i za šefa jedne od najmoćnijih albanskih kriminalnih porodica u regionu, a stacioniran je u Sarajevu i Peći. Prema pisanju Sarajevskog centra za istraživačko novinarstvo, koji se poziva na izvještaj Bosanske agencije za istragu i zaštitu, SIPA, koji je navodno prezentovan u sjedištu Interpola u Lionu, Keljmendijeva organizacija kontroliše krijumčarenje narkotika na jednom od krakova balkanske rute. Ime Nasera Keljmendija bilo je u fokusu crnogorske javnosti ljetos, kada je objavljen navodni snimak razgovora službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladetera Kočevića sa graničnim policajcem koji ga na tom audio snimku informiše da je na punktu zaustavio Keljmendija sa pola miliona eura u kešu, te da se on poziva na njega i bivšeg šefa AMB-a Duška Markovića kako bi izbjegao oduzimanje novca. Na tom snimku Rakočević navodno nalaže policajcu da omogući prolaz Naseru Keljmendiju, objašnjavajući mu da se radi o poslovima sa naftom. Vanja Ćalović, izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora, kaže da je dobro što je policija reagovala u vezi sa pokušajem izdavanja crnogorskih pasoša Keljmendijevim sinovima, ali dodaje da javnost još uvijek čeka odgovor na pitanje šta je preduzeto u vezi sa spornim audio snimkom.
Mislim da bi svakako bilo važno, ja ne mogu da ulazim u to da li je to što je pokazano na tom video snimku autentično ili nije, ali mislim da je prošlo više nego dovoljno vremena da i policija i Agencija za nacionalnu bezbjednost utvrde autentičnost tog snimka, utvrde da li je tačno to što je rečeno na samom snimku i da zaista nešto preduzmu po tome pitanju ukoliko je do tako nečega došlo. Ukoliko do toga nije došlo, onda bi svakako trebali da utvrde ko je taj ko je montirao takav snimak i na takav način iskompromitovao od bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost gospodina Markovića pa do gospodina Rakočevića i samim tim prikazao da pojedina lica koja su sumnjiva i protiv kojih se vode u istrage u mnogim drugim državama, ne samo u regionu nego i u zemljama zapadne Europe, imaju takvu mogućnost da tako posluju u Crnoj Gori.
Audio snimak dio je filma sa svadbe kontroverznog rožajskog biznismena Safeta Kalića, kojoj su prisustvovali neki visoki službenici crnogorskog AMB-a, Sarajevski centar za istraživačko novinarstvo, pozivajući se na izvještaj bosanske SIPE, tvrdi da je i Safet Sajo Kalić jedan od najbližih saradnika Nasera Keljmendija, kao i crnogorski biznismen Roko Stanaj. U tom dokumentu prenosi CIN, kao Keljmendijevi saradnici pominju se i Naser Orić, bivši komandant odbrane Srebrenice, bivši premijer vlade Kosova Ramuš Haradinaj, te Fahrudin Radončić, vlasnik Avaza iz Sarajeva i još neka zvučna imena. Ashar Kalamujić, urednik sarajevskog CIN-a, kaže da nije bilo demantija upućenih na adresu redakcije.
Definitivno se niko nije obraćao našoj redakciji niti demantirao ovaj navode koje smo mi iznijeli u našim tekstovima. Činjenica da su pojedini ljudi optuživali SIP-u koja je napravila taj izvještaj, zapravo radi se o jednoj prezentaciji koja je iznijeta do 2008. godine u Lyonu, koja je posvećena isključivo porodici Keljmendiji. Pojedini ljudi poput gospodina Radončića su negirali to i jedno vrijeme vodili određenu kampanju protiv ljudi iz SIP-e koji su navodno stajali za tih izvještaja. Osoba iz Crne Gore, nije mi poznato da je neko negirao te navode, s tim da je u nekim izjavama koje je gospodin Keljmendi davao o sarajevskoj policiji, on je sam negirao da je u vezi sa Safetom Kalićem Sajom, zapravo izjavio da on nema nikakve veze i da mu je potpuno nepoznat taj čovjek.
Mirsad Abazović, profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, nedavno je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa zaključio:
nisam siguran da smo i blizu onoga kako bismo trebali raditi. Još uvijek kriminalci premrežavaju ovaj prostor, mislim na više država, Bosnu, Hercegovinu, Hrvatsku, Crnu Goru, Kosovo i tako dalje, a institucije tih država nisu dovoljno umrežene, mislim da su još u dobroj mjeri, nažalost, razmrežene. Prema tome imamo razmreženost institucija koje treba da suzbijaju kriminal i kriminalne radnje, a imamo umreženost kriminalaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o evropskim integracijama Srbije, vladajuće elite poslovično obasipaju građane nerealnom slikom stvarnosti i još nerealnijim prognozama o tome kada bi zemlja mogla postati članica Evropske unije. I prvi čovjek srpske vlade pridružio se timu optimista. Prilog Branke Trivić.
Srbija će postati članica Evropske unije između 2014. i 2016. prognozirao je odvažno Mirko Cvetković, premijer Srbije, otvarajući konferenciju Euromani.
Veoma nerado prognoziram, ali pošto sam siguran da će se to dogoditi nakon isteka mandata moje vlade, nemam problem sa obećanjima, jer ću, ako se ne ispune, moći da uperim prstom u nekog drugog. Mislim da će Srbija ući u Evropsku uniju između 2014. i 2016. godine.
2014 and 2016.
I predsjednik Srbije Boris Tadić se pre desetak dana igrao sličnih optimističkih igrica, pominjući kao rok ulaska Srbije u Uniju 2015. Početkom godine je pak izjavio da veruje da bi se to moglo dogoditi već 2014. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade zadužen za evropske integracije, otprilike u ovo vreme prošle godine, izrazio je nadu da će Srbija postati 30. članica Unije posle Islanda i Hrvatske. Srbiju je međutim u međuvremenu pretekla Crna Gora. Pre 2,5 godine poslovično preoptimistični Đelić je, objavivši da je Srbija sačinila nacionalni program za integraciju u Evropsku uniju, koji će, kako je tada rekao, biti sveto pismo evropskih integracija, rekao da je Srbija spremna da počne pregovore o prijemu uniju tokom 2009. Evo nas pred 2011. Srbija još nije ni dobila zvanični status kandidata, ali njeni lideri, uprkos tome, i dalje seju nerealne prognoze. Građanima Srbije doduše srušen šengenski vizni zid, ali dosadašnji reformski saldo je mršav. Mladić je još uvijek na slobodi, zemlja je gotovo na samom dnu kad su u pitanju konkurentnost i borba protiv korupcije. Od 2001. prodato je oko 2300 preduzeća, ali je svaka četvrta privatizacija propala. Državne institucije pretvorene su u prazne čaure, partokratija je oblik vladavine, finansiranje partija najrigoroznije čuvana tajna, a zemlja je u kandžama partijsko-tajkunskih vrhova. Crnu sliku upotpunjuje i presek bede koji govori da više od 10% stanovništva, brojka koja se opasno bliži milionu njih, živi ispod donje granice siromaštva. Čak i neki nedavni projekti koje je vlast gromoglasno reklamirala kao uspešne, poput opšteg izbora sudija i tužilaca, pokazali su se kao fijasko. To će, kako stvari stoje, biti reflektovano i u predstojećim izveštajima Evropske komisije i Evropskog parlamenta o napretku Srbije, koji će biti objavljeni 9. novembra. Među najkritikovanijim oblastima biće reforma pravosuđa, nezapočeta, a kamoli završena restitucija, situacija u Sandžaku i stanje na medijskoj sceni Srbije, otkriva za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Toliko puta je bilo rečeno šta treba završiti i pravosuđu. Još uvijek nisu svi koji nisu imenovani dobili individualna rješenja, tako da ne mogu koristiti pravna sredstva. To je jednostavno neodrživo i to smo nekoliko puta rekli i ministarki pravosuđa i predsjedniku vlade. Što se tiče restitucije, čak sam i dobio najavu da će do kraja ove godine zakon biti usvojen. Pošto iz obećanja nema ništa, dobro je da se na to i upozori.
Kad je u pitanju Sandžak, šta će se u izveštaju konstatovati?
Konstituisan je manjinske zajednice koje nije uspjelo do sada zbog diskriminacije i pokušaja da se uvedu neka pravila koja uopšte nisu postojala. Posle intervencije vašeg ombudsmana i uz pomoć OEBS-a su počele da se rešavaju, ali to je nezavršen posao.
Prostor medija?
Jedno je ta sprega medija i politike gde se tačno zna koje političkoj opciji pripada koji mediji. Od nezavisnog medijskog prostora u Srbiji skoro da nije ostalo ništa. I neki slučajevi pritiska na novinare još uvijek nisu završeni.
Svetle prognoze koje vrh vlasti daje o datumima ulaska zemlje u Evropsku uniju istovremeno tu vlasti obavezuju, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484, nevladine organizacije koja se bavi evropskim integracijama, ali dodaje da njegova prognoza nije tako optimistična kao Cvetkovićeva.
Meni se čini da će nam trebati nešto više vremena.
Ja sam imao priliku da za Dnevni list danas napišem jedan članak o tome koliko je realno da Srbija uđe u Evropsku uniju do 2018. godine. Ja sam rekao da je to realan rok. Ukoliko Srbija bude učinila sve ono što se od nje traži, ukoliko ovo društvo bude promenjeno u toj meri, da mi imamo sve uslove da postanemo članovi.
Kako su evrointegracije tekle u razvijenijem susedstvu Srbije? Hrvatska je, podsjetimo, zvanični status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji dobila polovinom 2004. a njena članica će postati tek 2012. godine. Poznatog tamošnjeg analitičara Žarka Puhovskog pitali smo da li je prognoza srpskog premijera spinovanje i da li su svojevremeno i hrvatski lideri sličnim marketingom darovali sopstvene građane.
Nije dobro u principu nerealistički buditi nade, iako to može na neki pozitivni element ljude pobuđuje da se napred kreću, što bi se reklo. Po mojem uvjerenju 2018. je nešto što se može očekivati s obzirom na paralele koje ima Hrvatska u svom iskustvu, s obzirom na to da nakon Hrvatske više u Europskoj uniji institucijski nema mjesta za nove članice, pa se moraju takozvani institucionalni aranžmani mijenjati. Drugim riječima, moguće da bude iza 2018. ali po onom što sad vidimo ne čini se vjerojatno da bi moglo biti prije 2018. to na dnevnom redu.
Da li je ovakvih ili sličnih spinovanja bilo i u Hrvatskoj?
Toga je nažalost bilo u Hrvatskoj. Premijer Sanader je u jesen 2006. govorio 2008. i najkasnije 2009. kao realističnom roku. Sad se pokazuje da će Hrvatska 2011. završiti pregovore i da se realno očekivati može ulazak u Europsku uniju u proljeće 2012.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje politička scena Srbije. Ponovo se spekuliše o mogućoj rekonstrukciji vlade ovoga puta zbog Tadićeve najave razgovora o tome kako na najbolji način iskoristiti ostatak mandata. Pojedini ministri koji su i lideri stranaka kažu da su spremni za te razgovore pa i izmene u vladi. Analitičari pak ne vjeruju da će biti nekih promjena, pogotovo neznačajnih. Priredila Ljudmila Cvetković.
Zvaničnih razgovora o rekonstrukciji vlade još uvek nema, a na prvi ozbiljniji nagoveštaj predsjednika države i lidera Demokratske stranke Borisa Tadića o mogućim promjenama u kabinetu Mirka Cvetkovića, koalicioni partneri tvrde da su spremni da razgovaraju. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke, kaže da je očigledno da postoji nekakva ideja o rekonstrukciji, kao i da je potpuno normalno preispitivati rad vlade.
I ukoliko se nalaze neka rešenja koja mogu da podignu efikasnost rada, da se ta rešenja i primene. Ako je to rekonstrukcija vlade, onda i rekonstrukcija vlade. Dakle, ne mislim da je to ništa dramatično, ne mislim da je to nešto što će da poljulja stvari.
Na Tadićevu najavu da će se nakon Skupštine Demokratske stranke, koja će biti održana do kraja godine, razgovarati o tome kako na najbolji način iskoristiti ostatak mandata u cilju ispunjenja obećanja, socijalisti koji ranije nisu pristali na promjene u vladi, sada kažu da mogu o tome da razgovaraju. Branko Ružić, šef poslaničke grupe SPS-a.
Moramo vidjeti sadržaj tog predloga i ukoliko je predlog prihvatljiv svima u vladajućoj većini, ne vidim razloga da se oko toga ne razgovara i postigne dogovor ukoliko postoji potreba za jednom takvom rekonstrukcijom.
Za sada je potpuno neizvesno šta bi eventualna rekonstrukcija mogla da podrazumeva, kadrovsku promjenu na čelu resora ili manji broj ministarstava. I sama Nada Kolundža iz DS-a priznaje da trenutno ima mnogo kalkulacija.
Ja mislim da će vlada i politički vrh stranaka koji čine vladu razmatrati sa stanovišta efekta najboljih. Dakle, i da će onda biti u igri ono što može da donese najbolji efekat. A sve ovo drugo su kalkulacije za sada.
Kabinet Mirka Cvetkovića ima 24 resora, plus jednog ministra bez portfelja, kao i jednog potpredsjednika bez resora. Već je postala ustaljena praksa da se resorima u vladi namiruju koalicioni partneri. Branko Ružić iz SPS-a, međutim, kaže da smanjenje broja ministarstava ne mora automatski da znači i efikasniji rad.
Ali naravno da je ovo tema o kojoj se može razgovarati i mi smo uvijek bili i do sada otvoreni da na tu temu razgovaramo, ali na ozbiljan način.
Motive za eventualnu rekonstrukciju vlade treba tražiti u socijalno-ekonomskoj situaciji, kaže Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa, ali ne vjeruje da će do toga doći.
Budžet je dosta prazan, nema tu mnogo još prostora za socijalno djelovanje države. Osjeća se nezadovoljstvo sindikalaca iz velikih sistema. Postoji potreba da se vlada više okrene ka srednjim i siromašnim delovima stanovništva, da možda malo i više pritisne tajkune da bolje plaćaju poreze, da se bolje uteruju porezi, mislim da se kreće oko 40%, ali ni to nije dovoljno. Znači, potrebno je jedno blago kretanje vlade na levo. Potrebno je da u novoj ekonomskoj politici se više fokusira na zapošljavanje, a ne samo na ekonomski rashod. Možda će biti izmena nekih ministara koji su najviše neoliberalni u vladi danas i možda će tu doći do nekih malih promjena, ali ne vjerujem da će to biti ni mnogo, ni dramatično i tako dalje.
Građani s ove jeseni suočavaju sa nestašicom mleka i ulja, što je mnoge podsjetilo na 90. To je izgleda bio i motiv predsjedniku države koji je prema nezvaničnim informacijama kritikovao rad ministara trgovine, poljoprivrede i ljudskih i manjinskih prava, sve članove njegove Demokratske stranke. Da li bi se oni mogli najpre naći na udaru rekonstrukcije vlade, pitamo našeg sagovornika Milana Nikolića.
Tu ima nečega, ali neće to biti tako široko. Mislim da je ova nestašica mlijeka i neki drugi osnovni prehrambenih artikala prilično iznervirala Tadića, da ne pričamo o građanima. Tu dopušteni su neki praktični monopoli u maloprodaji, dopušteni su neki monopoli u otkupu mleka i mislim praktični monopoli, ne potpuni monopoli naravno. I mislim da se to sve obija o glavu danas političarima i vladajućoj koaliciji i ona će vagati između neke predizborne podrške tajkuna i onoga što im oni nanose štetu njihovom imidžu.
Predsjednik Srbije i lider DSS svojevremeno najavljivao da će ocjenjivati rad ministara iz svoje stranke, ali niko od njih još nije snosio odgovornost za svoj rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O odluci Gradskog veća Sarajeva da dodeli Sonji Biserko, predsjednici Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, nagradu počasni građani Sarajeva. U obrazloženju se navodi da joj se priznanje dodeljuje zbog doprinosa u nastojanjima da se utvrdi istina u ratu u BiH, kao i genocidu i ratnim zločinima. Iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Sonja Biserko istaknuti je prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine i neizmjeran je njen doprinos u rasvjetljavanju i otkrivanju istine o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, stoji u obrazloženju nagrade grada Sarajeva. Za naš program Sonja Biserko kaže da je počastovana što je dobila ovu nagradu jer je Sarajevo simbol otpora fašizma i jednoumlja. Istina o ratu Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovedena do točke koja može omogućiti sigurnu budućnost te zemlje, dodaje Biserko.
Mislim da je vrlo važno da se sve te činjenice i sve te politike koje su vođene iz Beograda dovedu do tačke kada će biti moguće govoriti o Dejtonskom sporazumu i svemu onome što se danas dešava u Bosni na jedan drugačiji način. Mislim da je Bosna i moralno pitanje za međunarodnu zajednicu s obzirom da Dejtonski sporazum nije u mogućnosti da napravi Bosnu funkcionalnom zemljom i u tom smislu svi mi koji mislimo Bosnu tako kako mislimo, čini mi se imamo još uvijek obavezu da se angažujemo na promovisanju te istine i da se angažujemo na pre svega na promjeni konteksta i parametara koji bi obezbedili jednu funkcionalnu državu.
Posebno je istaknuta uloga Sonje Biserko u nastojanju da Srbija osudi genocid koji je počinjen u Srebrenici, smatrajući da je to jedini način da se napravi otklon u velikosrpskom projektu Miloševićevog režima. Na pitanje kako komentira činjenicu da se u određenim dijelovima regije još uvijek negira genocid u Srebrenici, Biserko odgovara.
Pa, genocid je najveći zločin i objektivno ne može se očekivati da se on prizna brzo i lako zato što to govori o jednoj monstruoznoj politici i nažalost u Srbiji sve što se radi od strane države, ali njene njihovih elita, odnosno elita u Srbiji ide u pravcu relativizacije i negiranja genocida. Međutim, činjenice su vrlo čvrste, vrlo, da kažem, dokumentovane. Prema tome, to je pitanje vremena, to je pitanje nekih novih ljudi možda, možda nekih novih generacija koje će imati veću distancu prema Miloševiću i ne samo Miloševiću, nego i onima koji su bili iza Miloševića, koji nažalost još uvijek dominiraju u političkom, intelektualnom i kulturnom životu Srbije, možda će oni biti u stanju da naprave neku distancu.
Kada je riječ o procesu pomirenja u zemljama bivše Jugoslavije, s posebnim naglaskom na pomirenje unutar same Bosne i Hercegovine, Biserko kaže da je tu već duže vrijeme prisutna stagnacija.
Pa ja mislim da tu nije bilo progresa od samog početka zato što ta politika nije završena. Znači, rat drugim sredstvima se i dalje vodi u Bosni i Hercegovini i dalje se radi na podjeli Bosne i Hercegovine i tu ne može biti reći o nikakvom pomirenju sve dok se Bosna i Hercegovina ne stabilizuje i neke osnovne istine ne stave na pravo mesto.
Gradske vlasti Sarajeva bili su jednoglasni u odluci da se ovo priznanje dodijeli Sonji Biserko. Puno je razloga zbog kojih Biserko zaslužio ovo priznanje, kaže gradonačelnik grada Sarajeva Alija Behmen.
Grad Sarajevo ne smije zaboraviti i Bosna i Hercegovina, one koje su mnogo dali za osvjetljavanje istine koja se ovdje događala. Među njima je i gospođa Sonja Biserko koja nas je pohodila i za vrijeme rata, a da ne kažem i njezine sadašnje aktivnosti. Posebno kad je Haški tribunal, u ostalom onaj predsjednik Helsinškog komiteta Srbije.
Lejla Somun Krupali je vijećnica gradskog vijeća grada Sarajeva.
Sonja Biserko je zaista osoba koja je bila protiv radikalnih režima koje su doveli do situacije poslije ratu koje smo imali poslije, tako da smatram da je izvanredno da je ona ta koja dobija tu nagradu i veoma mi je drago što će doći u Sarajevo da je primi.
Od 20 priznanja počasni građanin grada Sarajeva koliko je do sada dodijeljeno, Sonja Biserko je tek druga žena dobitnica ovog priznanja. Priznanje u obliku povelje bit će joj dodijeljeno naknadno. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle o nužnosti drugačije pristupa politici u Bosni i Hercegovini.
Afirmisati kulturu dijaloga, pa i kompromis kao nešto bez čega nema uspješne politike, ali ne tretirajući kompromis kao da je neko izgubio ili dobio. Ja sam uvijek tvrdio, ne treba ništa da dobijem ako neko smatra da gubi.
O političkoj krizi na Kosovu nakon izlaska Demokratskog saveza iz vlade, analitičar Ramush Tahiri.
Svi procesi su pod rizikom, a Kosovo ne treba da ima pogodnost da uđe u izbore radi svojih partijskih interesa, imajući u obzir da je pred nama i veoma važan dijalog sa Srbijom, kaže Tahiri.
Iako zemlje regiona imaju slične probleme sa korupcijom, predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati smatra da ova zemlja ipak ima neke osobenosti, posebno u konstituciji političkog sistema.
Onu vlast koju imaju vrhovi političkih partija, partijski faraoni, to nema nigde u susjedstvu niti u Europi.
Jedan od osumnjičenih za pokušaj potkupljivanja sudije u cilju smanjivanja kazne Branimiru Glavašu i osječki preduzetnik Drago Dadić, koji se po svjedočenju preduzetnika Ramiza Pandžića bavi i reketiranjem.
Jedan posao u Osijeku dok se nisam mogao odraditi, a da to nisam u gotovini vratio određeni iznos novaca, znači gospodinu Dadiću.
O lustraciji u Makedoniji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o preliminarnim rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini koji su potvrdili da su ovogodišnji pobednici dve socijaldemokratske partije SDP i nezavisni socijaldemokrati koje su spremne da prave koaliciju sa dosadašnjim nacionalnim partijama Strankom demokratske akcije i Srpskom demokratskom strankom. Iako pojedine partije najavljuju da će biti prigovora i žalbi na objavljene rezultate, prema prvim izjavama moguće je očekivati da će na nivou države koaliciju praviti SDA, SDP, nezavisni socijaldemokrati i HDZ, što je za naš program potvrdio i predsjednik SDA Sulejman Tihić. Analitičari međutim upozoravaju na opasnost stvaranja matematičkih, a ne programskih koalicija, te da bi i nova vlast mogla biti nefunkcionalna poput dosadašnje. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Prema utvrđenim rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini koje je objavila Centralna izborna komisija, najveći broj mandata u državnom parlamentu osvojili su Socijaldemokratska partija i Savez nezavisnih socijaldemokrata koji će imati po 8 poslanika. Iza njih po broju mandata sa 7 državnih poslanika je Stranka demokratske akcije, što je 2 manje nego do sada, te Savez za bolju budućnost Fahrudina Radončića sa 4. USDA najavljuju da će tražiti ponovno brojanje glasova za potpredsjednika Republike Srpske, ali i za predstavnike Bošnjaka iz Republike Srpske u državnom državnom parlamentu, gdje je ova stranka ostala bez jednog od dosadašnja dva mandata. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić najavljuje kako će koalicijone partnere birati prema izbornoj volji građana, odnosno sa izbornim pobjednicima, u ovom slučaju Socijaldemokratskom partijom i Savezom nezavisnih socijaldemokrata.
Najbolje bi bilo da imamo koaliciju izbornih pobjednika, tu mislim i na SDP i na SDA i na SNSD i na HDZ. Međutim, ukoliko se sa izbornim pobjednicima ne mogne postići odgovarajući kvalitetan sporazum, ukoliko mi i dalje budemo od SNSD-a imali zahtjeve i priče o vraćanju nadležnosti sa države na entitet, ili od HDZ-a priče o Mostaru kao hrvatskom stolnom gradu ili trećem entitetu, onda ćemo morati tražiti alternativu na drugoj strani sa drugim političkim strankama.
Hrvatska demokratska zajednica imat će kao i do sada 3 poslanička mjesta, a najveći gubitnik je Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja je osvojila 2 umjesto dosadašnjih 5 poslanika u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. 2 poslanička mjesta za sada ima i koalicija Hrvatska demokratska zajednica 1990, Hrvatska stranka prava. Iako još uvijek nema koalicijnih dogovora pa ni naznaka da će 2 HDZ zajedno ući u razgovore o raspodjeli vlasti na entitetskom ili državnom nivou, prvi razgovori su već obavljeni. Dok predsjednik jačeg HDZ-a Dragan Čović još uvijek mudro čuti i ne želi komentarisati predizborne dogovore sa SNSD-om i Miloradom Dodikom, lider mlađeg HDZ-a 1990 Božo Ljubić kaže da će hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini insistirati na novom ustavnom uređenju i izmjenama izbornog zakona.
Ciljem izjednačavanja hrvatske pozicije u Bosni i Hercegovini i u teritorijalnom i institucionalnom pogledu sa pozicijom druga dva konstitutivna naroda.
SNSD Milorada Dodika pobjednik je sa najvećim brojem poslaničkih mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a Socijaldemokratska partija u federalnom parlamentu. Za formiranje vlasti u Republici Srpskoj SNSD-u će biti potreban 1 do 2 koalicijona partnera, vjerovatno kao i u prethodnom mandatu Socijalistička partija i Demokratski narodni savez, a u red za dogovor prijavila se i dosadašnja opozicijona Srpska demokratska stranka. Ista ta koalicija mogla bi se očekivati u državnom parlamentu kada je riječ o strankama iz Republike Srpske. U federaciji gdje je najviše glasova osvojio SDP, potom SDA i Savez za bolju budućnost, te Hrvatska demokratska zajednica i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, situacija je nešto složenija, ali ukoliko koalicije budu matematičke, a ne programske, Bosna i Hercegovina naći će se tamo gdje je bila i prije 4 godine, ističe analitičar Adi Sarapović.
Moglo biti problema prilikom formiranja državne parlamentarne većine, prije svega zbog suprotstavljenih upravo konceptualnih usmjerenja, suprotstavljenih programa, i to je ono što je teret koji će nositi i ova vlast. Dakle, ukoliko se desi prosto matematičko zbrajanje glasova, potom formiranje parlamentarne većine koja neće biti formirana na usaglašenom programu, već na prosto podijeli funkcija shodno izbornim rezultatima, očekuju nas praktično iste 4 godine kao protekle 4. Ne zaboravimo da je 2006. godine parlamentarna većina na državnom nivou vijeće ministara u stvari činio blok suprotstavljenih političkih koncepata, tu primarno mislim na SNSD i SBH, ali i ne samo na njih, i što je onda generiralo krajnje neuspješno vijeće ministara, isto tako parlamentarnu skupštinu BiH.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske političke stranke sa sjedištem u federaciji imaće 5 narodnih poslanika, i to SDP 3 i SDA 2, a Stranke za Bosnu i Hercegovinu ostala je bez jednog mjesta u narednom mandatu. Prvi put nakon rata u državnom parlamentu predstavnici Bošnjaka i Hrvata iz Republike Srpske neće imati svoje predstavnike, a svih 14 mjesta prema izbornim rezultatima pripalo je Srbima. Prema mišljenju novinarke Oslobođenja iz Banja Luke Gordane Katane, ovakvi izborni rezultati su odraz realnog stanja u Republici Srpskoj, iako ističe da glasovi Bošnjaka iz Republike Srpske ni do sada u državnom parlamentu nisu mogli donijeti bilo kakve promjene.
Općenito nisu mogli svojim glasovima nikada ništa promijeniti od onoga što je bilo zacrtana politika, a koju su dominantno stranke iz Republike Srpske kreirale na državnom nivou.
Sasvim izvjesno je da se izborni rezultati neće mijenjati kada su u pitanju hrvatski i bošnjački članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, a to su Željko Komšić i Bakir Izetbegović. Tijesnu pobjedu za srpskog člana predsjedništva ispred Mladena Ivanića odnio je Nebojša Radmanović za nešto više od 1,5%, a ako budu uvaženi zahtjevi za ponovno brojanje glasa ili utvrđene neregularnosti, borba za ovu poziciju bit će do kraja neizvjesna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, u intervju za naš radio govori o tome hoće li biti teško formirati vlast s obzirom da partije koje su pobednice na oktobarskim izborima ne žele da prave koaliciju na državnom nivou. Istovremeno Šehić komentariše posjetu evropskih i američkih zvaničnika odmah nakon izbora u toj zemlji, te daje ocjenu može li BiH u narednom periodu brže koračati prema Evropskoj uniji i NATO savezu, razgovarala Dženana Karabego.
Gospodine Šehić, mnogi su ove izbore okarakterisali kao istorijske. A ipak neke stranke koje su dosad bile na vlasti i u budućnosti će biti. Hoće li prema vašoj ocjeni biti moguće formirati koaliciju prema sadašnjim rezultatima izbora?
Sigurno da veliki broj političkih stranaka u Bosni i Hercegovini dovodi u situaciju da je jako teško formirati koalicije nakon izbora. Problem je u Bosni i Hercegovini taj što nažalost, još uvijek nemamo jedan jedinstven pogled ka budućnosti ove države, pa makar oko tog cilja budućnosti BiH kako bi trebala da izgleda. I taj iskreni i vjerodostojan cilj ka ulasku u Evropsku uniju možda bi moglo da okupi jednu grupu političkih stranaka da formiraju koaliciju na nekim zajedničkim ciljevima, zajedničkim programima ukoliko bi bilo moguće, ali kod nas je to jako teško predvidjeti jer mi još uvijek nismo demokratska država. Nažalost, većina naših političkih stranaka nisu demokratske u svojoj suštini.
Nakon izbora u Bosnu i Hercegovini su odmah došli Evropski komesar za proširenje Štefan Fila i američka državna sekretarka Hillary Clinton. Da li to, gospodine Šehić, govori da međunarodna zajednica još uvijek nije digla ruke od Bosne i Hercegovine, i prema vašoj ocjeni šta mislite da su im rekli onako iza zatvorenih vrata?
Ne treba čuditi zašto su nakon izbora ovu državu posjetili novi komesar za proširenje Štefan File i državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država. To je njihova i politička, mislim, i moralna obaveza da dođu u ovu zemlju i da razgovaraju sa onim političkim liderima i predstavnicima političkih stranaka koje su osvojile najveći broj glasova. Ja sam imao priliku da razgovaram negdje preko sat vremena sa gospodinom Štefanom Filom prije njegovog susreta sa političkim strankama, s obzirom da sam ja i kopresudavajući Igmanske inicijative, i mi smo razgovarali o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, pošto je on, da tako je, novo lice na našoj političkoj sceni. Bio sam iskren prema njemu jer je on bio prema meni i razmijenili smo mišljenje. Ja sam mu dao određene savjete kako bi trebalo postupiti u ovoj državi. Moram reći ono što je za mene kao građana najbitnije, da je državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država posjetila prvo Sarajevo, i to je za očekivati, poslije toga Beograd i Prištinu, a završila svoju posjetu u Briselu. Po prvi puta kod mene se budi nada da će Brisel, odnosno Evropska unija i Sjedinjene Američke Države imati zajednički stav u prvom redu o Bosni i Hercegovini, ali zajednički stav kako stabilizirati čitav region, i ja sam tu optimista. Međutim, jasno su rekli i poslali su poruke da Bosnu i Hercegovinu vide u Evropskoj uniji u ovakvim granicama, u međunarodno priznatim granicama, ali će biti velika odgovornost na akterima političkog života u budućoj vlasti.
Možemo li sa ovim koji su pobijedili brže u Evropu, odnosno Evropsku uniju i NATO savez, ako formiraju kakvu takvu koaliciju?
Ja bih bio najsretniji kao građanin da nam ne treba staratelj ni u vidu Washingtona, ni u vidu Brisela, da konačno političari sve reformske procese radi radi građana Bosne i Hercegovine, ne da imamo matematički zbroj zakona koji su oni donijeli radi Brisela, a mi ih ne osjećamo u našem svakodnevnom životu. Mislim, pošto se nešto ipak promijenilo na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, da će kod njih sazriti ona jedna od temeljnih osobina za jednog političara da bude odgovoran prema državi i prema ovim građanima, i da će ta odgovornost izgraditi možda i jedan stepen, daleko veći stepen povjerenja koje danas apsolutno ne postoji, a onda kroz taj proces vjerovatno će afirmisati kulturu dijaloga, pa i kompromis kao nešto bez čega nema uspješne politike, ali ne tretirajući kompromis kao da je neko izgubio ili dobio. Ja sam uvijek tvrdio, ne treba ništa da dobijem ako neko smatra da gubi.
Gospodine Šehić, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa o političkoj krizi na Kosovu nakon izlaska Demokratskog saveza iz vlade, analitičari smatraju da zbog ove krize svi započeti procesi su izloženi rizicima. Ukoliko se kriza ne reši ubrzo, Kosovo bi moglo biti ugroženo procesima kao što je dijalog sa Srbijom, liberalizacija viza, kao i drugim unutrašnjim pitanjima. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Vlada Kosova je u kolapsu u vreme kada se očekivalo da se donesu mnoge važne odluke, kao i da se radi na veoma bitnim pitanjima za narod Kosova. Na osnovu analitičara, poslednja politička dešavanja zaustavila su mnoge procese, kao što su privatizacija pošte telekomunikacije Kosova, usvajanje budžeta za 2011. godinu, dijalog sa Beogradom, kreiranje Severne opštine, liberalizacija viza, a mnogi su očekivali i talas novi priznanja nezavisnosti Kosova sada nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde. Zbog trenutne političke situacije, moguće da će se mnogi ovi procesi odložiti. Sada, nakon što je Demokratski savez Kosova izašao iz koalicije, Demokratska partija Kosova tražila da se vanredni izbori održe krajem ove godine, dok se Demokratski savez Kosova pridržava već određenog datuma za prevremene izbore 13. februara. Analitičari na Kosovu smatruju da koraci koji će se preduzeti nikako ne trebaju biti u interesu partija. Analitičar Ramuš Tahiri kaže da trenutna situacija negativno utiče i na sve ove otpočete procese koji bi bili u interesu zemlje. Svi procesi su pod rizikom, a Kosovo ne treba da ima pogodnost da uđe u izbore radi svojih partijskih interesa, imajući u obzir da je pred nama i veoma važan dijalog sa Srbijom, kaže Tahiri. On dodaje da ukoliko partije ne postignu dogovor o tome kako da se prevaziđe kriza, onda izgleda da Kosovo ima krku demokratiju koja se održava samo intervencijom jakih zvaničnika i putem međunarodne intervencije. Analitičar Agron Bajrami smatra da na Kosovu ne vlada institucionalna kriza, već politička. On navodi da je politika posljednjih godina proširila svoju kontrolu i preko civilne službe, tako da sada izgleda nemoguće da država funkcioniše bez jedne jake koalicije na vlast. Od ovakve situacije najviše ispašta sama zemlja.
Edhe një herë dëshmohet që interesat politike, grupore, klanore apo edhe individuale.
Još jednom se dokazuje da politički, grupni, klanski ili lični interesi su iznad interesa zemlje. Interes zemlje je bio da se postigne uspeh u raznim procesima od vizne liberalizacije do procesa dijaloga sa Srbijom, zato što su to smetnje koje se svakako trebaju prevazići, rekao je Bajrami. Kako stvari trenutno stoje, usvajanje budžeta i strategije za privatizaciju pošte i telekomunikacije Kosova vratit će se na glasanje zbog nepravilnosti u postupku prethodnog glasanja. Tačeva Demokratska partija Kosova je sada već jasno stavila do znanja da se izbori moraju održati ranije kako se ovi procesi ne bi ostavljali na pola. Ramuš Tahiri objašnjava ovakvu situaciju.
Na tash kemi konfrontime dhe idhnime ndërmjet PDKS dhe LDKS.
Sada postoji konfrontacija i ljutnje između Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova i svaka partija želi da iskoristi ovu situaciju. Demokratska partija Kosova želi da ubrza održavanje izbora kako bi ufatila Demokratski savez Kosova nepripremljenog u tim izborima, dok Demokratski savez traži poštovanje zakona, te pošto je dekret za izbore već proglašen, potreben je jak zakonski razlog da se dekret predsjednika o izborima anulira i da se proglase vanredni izbori, kaže Tahiri. On dodaje da je za izlazak iz ovakve situacije potrebna intervencija međunarodnih kancelarija kako bi se pronašao kompromis i što bolji način da se pređe preko trenutnog stanja ove godine. Inače, još uvek nije odlučeno da li će se održati vanredni izbori ove godine ili prevremeni izbori u februaru sljedeće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Do kraja programa o korupciji na Zapadnom Balkanu, istrazi protiv saradnika Branimira Glavaša i ilustraciju Makedonije. Korupcija je i dalje veoma raširena na prostoru Zapadnog Balkana. Uprkos pomacima koje su učinile pojedine zemlje u suzbijanju ove pojave, pre svega uspostavljanjem odgovarajućih institucija i usvajanjem antikorupcijskih zakona, stiče se utisak da je još uvek osnovna prepreka nedostatak političke volje, da se tim institucijama omogući nesmetan rad i da zakoni postanu sprovodljivi u svakodnevnom životu. Iz Beograda, Nebojša Grabež.
Precizan uvid u rasprostranjenost korupcije u zemljama Zapadnog Balkana stići će 27. oktobra, kada se očekuju rezultati najnovijih merenja percepcije indeksa korupcije, najpouzdanijeg parametra za utvrđivanje ove pojave. Posljednje istraživanje govore da se Srbija nalazi daleko iza Slovenije i Hrvatske, pa i Crne Gore, koja je u posljednjim merenjima napravila značajan iskorak u ovoj oblasti. Vodeće regionalne pozicije ovih zemalja, međutim, nikako ne znače da su se one uspješno izborile sa jednim od najvećih neprijatelja demokratskih principa. Tako, na primjer, Hrvatska ima indeks korupcije 4,1, što predsjednik tamošnjeg Transparency International Zorislav Antun Petrović tumači.
To bi možda bilo dobro u školi da se ocjena od 1 do 5, ali na indeksu percepcije korupcije ocjene su od 0 do 10, tako da je Hrvatska među boljim ponavljačom. Prolazna ocjena je 5.
Građani smatraju da je korupcija u Hrvatskoj najukorenjenija u lokalnoj samoupravi, pravosuđu, zdravstvu i političkim strankama.
U Hrvatskoj definitivno, ako bilo tko pokuša pokrenuti neki posao ili ako se pokuša kupiti nekretnina, vrlo brzo osjeti da u državnoj upravi nešto ne valja. Znači da nekakav dopis koji ste poslali nestaje i na njega nikad ne bude odgovora. Može se dogoditi isto tako da jednostavno se čeka dok netko ne dočeka stimulaciju koja nije u skladu sa zakonima i propisima.
Iako se u regionu pojavljuju slični problemi kada je u pitanju korupcija, Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbija, smatra da ova zemlja ipak ima neke osobenosti, posebno u konstituciji političkog sistema.
Onu vlast koju imaju vrhovi političkih partija, partijski faraoni, to nema nigde u susjedstvu niti u Europi. Mislim na taj posredni proporcionalni sistem. Na kraju ljudi biraju glasove za listu koja ima 250 ljudi, a 10 dana posle glasanja i preračunavanja koliko je ko dobio, kad se sazna onda ko će biti 25 srećnika, odredi partijski vrh.
Dobra je okolnost, kaže Goati, što se postepeno završava dosadašnja praksa sa blanko ostavkama.
To je jedan više srednjevekovni nego novovekovni institut. Tako da Srbija je uvijek bila osobena i evo, to je recimo, ne kažem da je jedina, da je to osobenost o kojoj treba voditi računa.
Odsustvo političke volje, po mišljenju Ane Salić iz Podgoriškog centra za monitoring, glavna je prepreka uspješnom suprotstavljanju korupcije, napominjući da ima utisak da je pojedincima stalo da to tako i ostane.
Zato što prilikom usvajanja strategije za borbu protiv korupcije organizovanog kriminala nisu se ispoštovali neke osnovni predlozi za poboljšanje antikorupcijske strategije od strane nevladinih organizacija, a također prilikom usvajanja akcionog plana u potpunosti su zanemareni naši predlozi. Akcioni plan je usvojen u nevjerovatno kratkom roku od strane vlade bez ikakvih, recimo, strukturnih preduslova da taj akcion plan bude praćen, da se vidi da li može da se implementira ili ne.
Među najviše korumpiranim institucijama građani percipiraju uglavnom one sa kojima najviše dolaze u kontakt i obično navode policiju, zdravstvo, pravosuđe. Tako je i u Bosni i Hercegovini. Mahir Šahinović iz Centra za istraživačko novinarstvo.
Korupcija u svim sferama, znači javnog sektora države, što idemo prema nižem nivou, to je korupcija veća. Tako da građani koji imaju direktan ovaj kontakt sa ljudima u administraciji vrlo često su izloženi traženju mita, traženju novca, a isto tako su i naučeni da sami daju novaca da im niko ne traži i niko neće da kaže ne hvala, nego uzimaju.
Koje institucije građani percipiraju kao najdosljednije u borbi protiv korupcije?
Prvi odgovor je bio mediji i to je strašno. Znači, ne policija, ne tužilaštvo, ne sudovi, nego je na prvom mjestu bio odgovor mediji među građanima. Tako da znate kako je mišljenje građana prema tim institucijama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku emisije o konkretnom primjeru Hrvatskoj, Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala otvorio je istragu protiv 5 osoba koje se sumnjiče da su htjele da potkupe sudije Vrhovnog suda Hrvatske kada su donosili presudu osječkom političaru Branimiru Glavašu osuđenom na ratne zločine. Pošto više nemaju političkog sponzora, neki od njih su na meti istražnih organa i zbog korupcije, a i reketiranja. Iz Zagreba, Eni Zebić.
4 Osječana i 1 Splićanin sumnjiče se da su, čini se prilično šeprtljavo, pokušali potkupiti suce Vrhovnog suda kada su ovi odlučivali o žalbi Branimira Glavaša na presudu kojom je proglašen krivim za ratne zločine. 4 Osječana iz ove priče dio su gradske Kreme. Renomirani poduzetnik, njegova supruga, direktorica gimnazije, zamjenica glavnog urednika regionalnog dnevnika i političar, sve očito članovi Glavaševog klana. Riječ je o ljudima koji sigurno imaju vrlo važnu ulogu u gospodarskim i političkim zbivanjima u Osijeku i Slavoniji, kaže za naš radio dobar poznavatelj tamošnjih prilika, novinar Drago Hejdl.
To je prije svega saborski zastupnik Glavaševe stranke HDSSB-a Ivan Drmić. Tu je zamjenica glavnog urednika Slavonije Sanja Marketić. Znamo koje su bile veze između organizacije Slavonije i inače medijskog prostora u Osijeku prema Branimiru Glavašu. I tu je još, možda čak i najjači poduzetnik u Osijeku, Drago Tadić i njegova supruga. Dakle, riječ je očito o jednom značajnom krugu ljudi koji imaju sigurno upliva na ono što se događa aktualno i trenutno u Osijeku.
Kako šefa klana Glavaša više nema u Osijeku i njegovim sljedbenicima počinje se izmicati tlo pod nogama. Drago Tadić, vlasnik je velike građevinske firme Osijek Utex, koja je bila glavni izvođač radova na autocesti A5 kroz Slavoniju, od Mađarske do bosansko-hercegovačke granice. Tvrtka Frankopan Ramiza Pančića kao podizvođač prevozila je šljunak za autocestu. Dogovor je bio da Pančić kao najjeftiniji ponuđač dobije posao prijevoza kubičnog metra šljunka za 60 kuna, potom da 10% iznosa fakture u gotovini da Tadiću na ruke, jer Tadić navodno novac mora proslijediti dalje investitoru, Hrvatskim autocestama, kako bi im platio što je dobio posao. Pančiću bi se ovaj trošak mita kompenzirao aneksima ugovora sa HAC-om za izvan troškovničke radove, što je standardni način pranja novca jer se ne mora na natječaj. Međutim, Pančić je shvatio da ga je Tadić prevario.
Jedan posao u Osijeku Utexu nisam mogao odraditi, a da to nisam u gotovini vratio određeni iznos novaca, znači gospodinu Tadiću. Do tog momenta sam ja napravio blizu 100 milijuna kuna, znači očekivao sam da dobijem 10, jel? Trebao sam samo izdat fakture za obeštećenje, dobijem 10 milijuna nazad. Međutim, kad sam došao na sastanak, on je rekao da su oni dobili jako malo novaca, da su oni to kao izvođači radova međusobno podijelili i da za mene jednostavno novac nije ostalo.
Pančić, koji je u javnost izišao ne iz silne ljubavi za pravdom, nego zato što ga je Tadić prevario, ima i tajnu audio snimku svog razgovora s Tadićem, koja je prošla i provjeru kod sudskog vještaka. Kada Pančić pita, a gdje je moj novac, Tadić na snimci odgovara.
Ne bi trebalo to da se govori u javnosti, tu jednu kunu mi smo davali investitori, kao što si ti davao tu. A tako mi sad imamo po svakom poslu, mi koji dobijemo od države ne plaćamo.
Osim zbog sudjelovanja u pokušaju potkupljivanja sudaca u slučaju Glavaš, Tadića se saslušavalo i u kontekstu otkrivanja financijera Glavaševe mreže, a sada i ovaj tonski zapis koji govori o tome da je duboko umočen u korupciju. Je li to početak kraja osječkog tajkuna nakon što mu je otišao politički sponzor Glavaš? Pitali smo predsjednika nezavisnog cestarskog sindikata i poznatog borca protiv korupcije Mijata Stanića.
On nije imao zaštitu kako ja vidim samo Glavaša, nego vjerojatni Vladimira Šeksa. Tako da nisu mogli dobijati posao od Hrvatske autocesta u zadnjih nekoliko godina, a da niste imali nekoga u trenutnoj vladajućoj opciji. A Glavaš je sa scene političke nestao već prije par godina, tako da je on zapravo prošlo svršeno vrijeme.
A Tadić će biti žrtvovan jer je najslabija karika, jer je medijski najizloženiji, zaključuje Stanić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Provjerite ko je online gost našeg radija, slobodnaevropa.org.
I za kraj o lustraciji u Makedoniji. Prvobitna strahovanja da ni ovaj proces neće biti pošteđen politizacije pokazala su se opravdanim. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Neki slučajevi se odjednom sklanjaju, tamo gdje postoje čvrste osnove za sumnju ona se ne sprovodi, a u slučajevima gdje su dokazi veoma tanki, proces se sprovodi. Ne shvataju se ozbiljno upozorenja eksperata o pravnoj valjanosti odluka s obzirom na to da se mnogo potrebnih dokumenata nalazi u arhivima u Srbiji i u Crnoj Gori. I onako zakasnili lov na veštice u našim uslovima predstavlja još jedan indikator o demokratskoj političkoj kulturi našeg društva, kaže profesor Zdravko Savevski.
Ako se saka, znači da se osvetlat špionite i kodošite.
Ako se hoće rasvetljavanje špijuna i doušnika, onda se to treba napraviti na način koji ne bi podsjećao na raniji sistem. Nažalost, ovo što se događa počinje da mi liči kao da se vraća komunizam. Javnost mora bar malo pritisnuti da bi ovaj proces počeo ličiti na proces u jednoj demokratskoj zemlji. Posljednji partijski obračun na ovu temu se dogodio ovih dana kada je univerzitetski profesor Špend Ljuši dostavio komisiji za lustraciju dosijeja o trojici ministra i poslanika iz redova Demokratske unije za integraciju, albanskog partnera u vladi. Iz ove partije su odgovorili da je to još jedan fabrikovan i falsifikovan napad od strane opozicione Demokratske partije Albanaca, jer je jedna njihova poslanica sestra profesora Ljušija. Zakon o lustraciji je prilično jasan i on daje jasne kompetencije komisiji da sprovede proces, kaže profesor na Pravnom fakultetu Osman Kadriju. On liči na zakone donešene u drugim postkomunističkim zemljama i ne može biti nosilac krivice, ističe Kadriju, dodajući da slabosti vidi u nedostatku političke volje kao i volje u samoj komisiji da dosledno i odgovorno sprovede taj zakon.
Zato što vaka kako što odi rabotata na vistina se dovede u oprašanje i autoritetot na komisijata.
Zato što kako teku stvari, zaista se dovodi u pitanje i autoritet komisije i sprovođenje zakona. I moje mišljenje iz pravnog aspekta je da ako se ovako odvijaju stvari, onda parlament treba da donese zakon koji bi stavio van snage ovaj zakon, a time i komisiju za lustraciju. Legitimitet komisije je ključni faktor u uspešnom završavanju procesa lustracije, slaže se i profesor Savevski, pa se postavlja pitanje koliko će komisija moći, sa već izgubljenim autoritetom u javnosti, da završi proces koji je već krenuo u pogrešnom smeru. Komisija je za sada utvrdila jedino da je predsjednik Ustavnog suda Trenda Filivanovski sarađivao sa tajnim službama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.